Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, în întâlnirea de astăzi, în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, ne vom opri atenția asupra primelor 13 versete ale capitolului 2 din cartea Cântarea Cântărilor. Iată cum sună primul verset. Eu sunt un trandafir din Sharon, un crin din văi. În notele mele scrise în legătură cu acest verset, am spus că aici mireasa vorbește despre sine într-o manieră plină de modestie. Cu toate că limbajul nu indică tocmai acest lucru, aceasta este situația. Ea se compară cu umilele flori ale acelei țări. Ei bine, vreau să vă spun că nu mai cred că ea este cea care vorbește aici, ci mai degrabă acesta este vocea mirelui. Dacă mireasa este totuși cea care vorbește aici, atunci avem o imagine a Domnului Iisus și a reflectării frumuseții sale. Eu sunt trandafirul din Sharon. Aceasta este o afirmație pe care practic niciun om muritor nu este îndreptățit să o facă. Cred că acestea sunt cuvintele Domnului Iisus și nu cuvintele unei mirese, oricât de frumoasă ar fi ea. Unii dintre traducătorii mai vechi ai Bibliei au încercat să lanseze ideea că cel care vorbește aici este regele. Traducerea Bibliei în limba franceză sau italiană sau portugheză chiar indică faptul că autorul acestor cuvinte este Domnul Iisus. Trebuie adăugat că mulți dintre părinții bisericii au atribuit aceste cuvinte Domnului. Adevărul este că aceste cuvinte se apropie de descrierea pe care Domnul Iisus și-o face. Cu siguranță vă amintiți cuvintele Domnului consemnate în Evanghelia după Matei, capitolul 11. Eu sunt blând și smerit cu inima. Dragii mei, dacă puneți o astfel de afirmație pe buzele mele sau ale îngerului Gavril, nu cred că ar semăna nici pe departe umilință. Ba, mai degrabă ar semăna laudă. Nu însă pe buzele Domnului Iisus. El s-a plecat într-o adâncă smerenie. El este cel care a venit din slava cerului și, dragi ascultători, tot ce este sub aceasta constituie deja umilirea. Așa că el spune aici, eu sunt un trandafir din Sharon, un crin din văi. Trebuie spus că florile enumerate aici sunt flori foarte interesante. Presupun că dintre toate florile, în mod special în est, trandafirul a fost întotdeauna în capul listei preferințelor. Apoi, trandafirul din Sharon este o floare neobișnuit de frumoasă. Valea Sharon se întinde de la Iope până la Haifa. Se spune despre această vale că este de o frumusețe deosebită indiferent de sezon. Este o vale plină de flori, iar trandafirii cresc din belșug în această zonă. Nu este minunat că aceste flori ne vorbesc nouă oamenilor despre Domnul nostru? Acum, părerea mea este că la origine trandafirii nu au avut spini. Nu cred că ei au fost proiectați de Dumnezeu să înțepe. Acesta este modul în care îi găsim noi astăzi, dar nu aceasta a fost intenția lui Dumnezeu. Dar și acest fapt ne vorbește despre ceea ce aduce păcatul în viața oamenilor. Până și această frumoasă floare a fost atinsă de păcatul nostru. Ca să vă convingeți de acest lucru, vă rog, recitiți pasajul din Cartea Geneza, pasajul care începe în capitolul 13. Un autor din vechime a scris, dacă florile și-ar fi ales un rege, atunci trandafirul ar fi domnit peste ele, fiind ornamentul pământului, splendoarea plantelor, ochiul florilor, frumusețea câmpului. Acum avem ceva foarte interesant aici. Când Domnul Iisus a spus, eu sunt pâinea vieții, pasaj pe care îl regăsiți în Evanghelia după Ioan în capitolul 6, Domnul a afirmat că este ceva ce ne este foarte necesar nouă oamenilor. Pâinea este necesară vieții. Avem nevoie de acest aliment pentru a funcționa așa cum trebuie. Este o necesitate a vieții. El este hrana pentru păcătosul care pierde în păcatul său. Nu sunt puțini cei care au înțeles acest lucru și au întins mâna să apuce această pâine și au fost binecuvântați când s-au hrănit cu ea. Domnul a mai spus că el este adevărata viță. Afirmația este menționată de Ioan în Evanghelia sa în capitolul 15. Ca și viță adevărată, el oferă adevărata bucurie în Dumnezeu. Este vorba despre bucuria care vine prin seva ce vine din această viță în mlădițele altoite în el. Noi suntem aceste mlădițe, dragii mei. Știu că, pentru cei mai mulți, ideea de vie este imediat asociată cu vinul, cu băutura. Și în acest sens există o explicație. Sunt sigur că vă aduceți aminte de o afirmație ce se găsește în Cartea Proverbelor. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât. Numai că nu trebuie să uităm, dragii mei, Domnul Iisus Hristos este adevărata bucurie. Nici o băutură alcoolică sau de altă natură nu poate substitui bucuria pe care prezența Domnului Iisus o poate aduce în sufletul unei persoane. Vă invit să gustați din această minunată licoare. Acum aflăm că Domnul este trandafirul din Sharon. De această dată imaginea este schimbată. El nu se prezintă ca și împlinirea unei necesități, ci ca un obiect al admirației și încântării. Ce ființă minunată este Domnul nostru! Noi trebuie să privim la El, să ne umplem inimile cu El, să ne ocupăm gândurile cu El. El este adevărul, curăția, puritatea și frumusețea asupra cărora noi trebuie să reflectăm în permanență. Atunci când El umbla cu ucenicii prin mijlocul lanurilor, El se uita peste ele și le-a spus ucenicilor, uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Cred că mie mi-ar spune Domnul, uită-te la trandafirii Sharonului. Cu alte cuvinte, uită-te la mine, eu sunt Mântuitorul. Aceeași invitație o găsim în Epistola către Evrei. Frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Dragi ascultători, priviți la Domnul Iisus. Dar găsim menționată și o a doua floare aici, crinul, crinul văilor. Probabil, valea la care se referă Biblia este Valea Ezraelonului. Și aceasta este o vale plină de flori, de o frumusețe deosebită. De fapt, aceasta este o caracteristică generală a văilor din partea de sud a țării, mai ales în jurul Mării Galilei. Dar care este crinul văilor? Au fost ridicate în repetate rânduri întrebări cu privire la floarea la care se face referire aici. Cei mai mulți comentatori consideră că este vorba despre stânjenel. Acesta crește în sălbăticie și poate fi văzut în zone extinse, în toată această arie. Nici aceasta nu este o floare sofisticată, dar de o frumusețe rară și cât de mult se potrivesc aceste caracteristici cu ale Mântuitorului nostru. Acum mergem mai departe. Versetul 2. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Cineva spunea următorul lucru despre crinii din Valea Sharonului. În apropierea crinilor au crescut câțiva arbuști ai deșertului. Deasupra lor se ridică însă crinul, întinzându-și frunza sa de un verde proaspăt în contrast cu fumuriul arbuștilor țepoși din vecinătate. Așa este și mireasa prezentată aici, în mijlocul celorlalte fete ale Ierusalimului. La fel este și Domnul Iisus în mijlocul figurilor religioase ale acestei lumi. El este plin de frumusețe, prospețime, puritate. Poate de aceea și imaginea miresei este asemuită crinului și cu siguranță aceasta este imaginea bisericii în calitate de mireasă a Domnului Iisus. Biserica însă are aceste caracteristici datorită Domnului Iisus. Acum, mireasa vorbește despre iubitul ei, folosind comparația pomului în mijlocul pădurii. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. Sper că nu mă veți acuza de exagerare dacă afirm că și aceasta este o imagine ce se aplică Domnului Iisus Hristos. Acum, trebuie să precizez că mărul nu este tocmai cel mai răspândit pom fructifer din Israel. Un pom mult mai răspândit este portocalul, care oferă și el, pe lângă fructele sale gustoase, o umbră plină de prospețime, atât de necesară în regiunile călduroase ale peninsulei Sinai. Este o umbră ocrotitoare, întocmai cum ocrotitoare este prezența Domnului Iisus în viața noastră. Dar povestea de dragoste a celor doi continuă. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Acesta este momentul culminant, am putea spune, al iubirii dintre Sulamita și păstorul care se dovedește a fi nimeni altul decât împăratul Solomon. El se întoarce pentru a o lua cu el la palatul său din Ierusalim. Ca orice mire ce-și iubește mireasa, el organizează un banchet în cinste ei. Dragii mei, nu-mi pot reține gândurile care zboară din nou către Domnul Iisus și către momentul în care el va reveni să-și ia mireasa sa, biserica. Nu numai că o va lua acasă la sine, dar el va organiza și banchetul în cinstea ei. Mă gândesc, dragi prieteni, de asemenea la faptul că atunci când vom ajunge acolo, în prezența mirelui lui Hristos, nu va fi din pricina meritelor noastre. Noi vom fi acolo numai și numai datorită harului său. Nimic altceva nu ne poate abilita pe noi să stăm la masă cu el în calitate de mireasa sa. Doar că nu o să stăm numai la masă cu el. Dragostea lui este un steag care ne acoperă, așa cum mărturisește și Sulamita despre dragostea lui Solomon. El spune, și dragostea era steagul fluturat peste mine. Ce minunat este, dragii mei! Steagul reprezintă identitatea, autoritatea. Solomon arăta prin dragostea sa cine era Sulamita. Toți cei din jurul ei trebuiau să o respecte. Era mireasa regelui. În același mod, dragostea Domnului Iisus este steagul care flutură deasupra noastră, arătând lumii întregi cine suntem, care este identitatea pe care El ne-a oferit-o. Întregul univers este martor, dragi ascultători, al acestei relații speciale prin care noi suntem izbăviți, mântuiți, restaurați. Gândiți-vă puțin, un steag al armatei reprezintă de obicei o emblemă a cuceririlor. În momentul în care Domnul Iisus cucerește o inimă prin dragostea sa, El își plasează steagul ca semn al cuceririi. Și ce minunat este să fii cucerit de Dumnezeu! Sau, în altă ordine de idei, un steag este o emblemă a protecției. Când Domnul Iisus a venit în această lume, Dumnezeu Tatăl a făcut următoarea mărturisire. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcere. Aceasta era declarația făcută de Dumnezeu Tatăl și ea a funcționat ca și protecție pentru Domnul Iisus până în momentul în care El a trebuit să împlinească planul pentru care venise pe pământ. Nimeni nu s-a putut atinge de El pentru că steagul lui Dumnezeu flutura peste El. Abia în momentul crucificării steagul a fost îndepărtat. Vă aduceți cu siguranță aminte ce a spus Domnul Iisus în momentul în care se afla pe cruce. Pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Abia în momentul acela, dușmanii Domnului au avut puterea asupra lui. L-au lovit, l-au batjocorit, în clipele acelea steagul fusese îndepărtat. Dar nu pentru multă vreme, așa cum bine știm. Dacă tot ne gândim la semnificațiile steagului, nu putem să nu ne gândim și la faptul că el vorbește despre înrolare. Dragii mei, în armata lui Dumnezeu nimeni nu este înrolat decât prin voluntariat. Armata lui Dumnezeu nu este o armată pentru mercenari. Iată ce spunea Pavel în epistola adresată romanilor. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Sau amintiți-vă cuvintele Domnului Iisus înregistrate de Ioan în Evanghelia sa. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dragii mei, dacă nu găsim în inima noastră dragoste pentru El, dacă nu simțim imboldul de a aduce trupul nostru ca o jertfă, adică să renunțăm tot mai mult la dorințele noastre firești și să ne concentrăm tot mai mult asupra voii sale, atunci nu putem afirma că steagul Lui flutură deasupra noastră. Nu putem spune că suntem înrolați în armata sa. Nu putem afirma nici că dragostea Lui este deasupra noastră. Dar să revenim la îndrăgostiții noștri. Toate aceste dovezi de dragoste ale mirelui față de mireasa sa creează o senzație atât de puternică încât mireasa simte că nu poate rezista acestui sentiment. Ascultați versetul 5. Întăriți-mă cu turte, cu struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu nu a fost, nu este și nu va fi mai mică, mai lipsită de intensitate decât a omului. Rar însă auzim pe cineva să trăiască cu asemenea intensitate dragostea încât să se îmbolnăvească. Îmi amintesc totuși de un om al lui Dumnezeu pe care l-am întâlnit cu ani în urmă, care trăia dragostea lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Într-una din zile m-am dus să-l vizitez și l-am găsit foarte obosit. Avea o față senină, o bucurie specială, dar în același timp, așa cum vă spuneam, arăta și foarte obosit. Mi-a povestit ce s-a întâmplat. Mi-a spus că înainte de a merge la culcare, a deschis cuvântul lui Dumnezeu, a început să citească și apoi să mediteze la frumusețea persoanei Domnului Iisus Hristos. Dintr-o dată, spunea el, am simțit frumusețea aceea într-un mod cum n-am mai simțit-o până atunci. Mi se părea că este atât de frumos, era atâta glorie de jur împrejurul lui. Am stat în această stare pentru mai multe minute și, deși voiam să dorm, nu puteam, trupul nu mă mai asculta. A trebuit să mă rog atunci, deși cu părere de rău, ca Dumnezeu să oprească această experiență, pentru că trupul meu îmbătrânit n-o mai putea duce. Dragii mei, dragostea intensă consumă, dar cât de minunată este! Este în același timp un paradox. Pe de-o parte tânjim după ea și pe de altă parte gloria ei ne copleșește. Apropo, vă aduceți aminte de experiența lui Iov în întâlnirea cu Dumnezeu? Până atunci dorea să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, dar ascultați ce spune când se întâlnește cu el. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Sunt cuvinte din capitolul 42 al cărții Iov. Să uite ce spune Isaia când se vede în mijlocul gloriei lui Dumnezeu. Citesc din capitolul 6 al cărții Isaia. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Așa este gloria lui Dumnezeu. În prezența ei suntem descoperiți, ne vedem așa cum suntem, nevrednici de ea, măcar de a înțelege lucrul acesta. În ce privește dragostea sulamite pentru mirele ei, este de o intensitate fără margini. Este atât de mare încât simte că trupul ei n-o poate duce, de aceea are nevoie de sprijinul iubitului ei. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui, spune ea. Ca una care trăiește dragostea în toată intensitatea ei, ea se adresează acum prietenelor ei și fetelor Ierusalimului. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Sau, cu alte cuvinte, ea le spune tinerelor, dragele mele, vă conjur, nu stârniți dragostea în mod artificial. Lăsați-o să vină în mod natural, atunci veți trăi adevărata pasiune. Nu vă erodați sentimentele în aventuri fără rost. Cred că este un bun sfat și pentru tinerii din zilele noastre. Dragii mei, uneori sentimentele se joacă cu noi. Avem senzația că suntem mereu îndrăgostiți sau că putem iubi mereu și mereu alte persoane. Să știți că este un joc înșelător. La un moment dat, sentimentele devin și ele instabile și, cu toate că ne dorim să cunoaștem dragostea aceea intensă, inima noastră nu mai este în stare de așa ceva. Așa că sfatul sulamite este unul foarte bun. Nu stârniți dragostea până nu vine ea. Acum sulamita aude glasul iubitului său. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine sărind peste munți, săltând peste dealuri. Bănuiesc că era o muzică plăcută urechilor ei, această voce a iubitului. Cum altfel, nu-i așa? Pentru cei îndrăgostiți, vocea iubitului sau iubitei este atât de minunată. La fel, ne spune Domnul Iisus, este și vocea sa pentru oile turmei sale. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Sunt cuvintele Domnului Iisus consemnate în Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Doresc să vă atrag atenția asupra unui lucru, dragi ascultători, pornind de la acel aspect al vocii. În clipele acestea, noi oamenii, încă mai avem posibilitatea să auzim vocea blândă de păstor a Domnului Iisus. Este vocea care aduce mângâiere, direcție, pace, bucurie și oferă sentimentul acela special al siguranței. Dar va veni o clipă în care vocea Domnului va anunța un moment crucial din istoria omenirii. Iată ce spune Pavel cu privire la acest moment în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Acesta este momentul în care biserica va fi dusă în sala banchetului de nuntă. Ce minunat va fi! Numai că ceea ce urmează pentru cei rămași nu va mai fi atât de minunat. De data aceasta, apelul nu mai este adresat urechilor oamenilor, ci ochilor. Scriptura ne spune că El va veni pe norii cerurilor și orice ochi îl va vedea. Iar această venire a sa va fi în calitate de judecător. Dragii mei, ceea ce vă spun aici nu este literatură științifico-fantastică. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este ceea ce se va petrece pe pământul acesta. Iată de ce cred că ar trebui să-L luăm foarte în serios și să ne punem viețile în acord cu voia lui Dumnezeu pentru a putea auzi vocea sa minunată care ne va chema: vino, intră în odihna stăpânului tău. Ce spuneți, dragii mei? Este minunată vocea iubitului sau iubitei, dar vocea Domnului Iisus este deosebită. Revenim la îndrăgostiți, versetul 9. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zebrele. Observați cum își descrie Sulamita iubitul. Ea caută cuvintele cele mai gingașe, pline de afecțiune. Din păcate, în multe cupluri, după un anumit timp, în discuțiile lor sunt menționate alte membre ale regnului animal, membre care nu mai exprimă afecțiunea, ci sentimente aflate la polul opus iubirii. Eu vă doresc, dragi ascultători, să nu treceți niciodată de faza aceea romantică în care partenerul vostru reprezintă tot ceea ce este mai gingaș și mai frumos. Ascultați în continuare cam cum ar trebui să fie limbajul între doi îndrăgostiți. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice: scoală-te, iubito, și vino frumoasă, căci iată că a trecut iarna. A încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguie zroadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul: scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Ce cuvinte alese! Dragii mei, fie ca Dumnezeu să vă umple de dragostea sa, dragostea aceea care va naște și în noi sensibilitate și emoții intense, ale căror expresii vor reflecta chipul Domnului Iisus în noi. Încheiem aici întâlnirea de astăzi și fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să facă cuvântul său de astăzi un agent transformator în viața fiecăruia dintre noi. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar Biblic. Biblic.